halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah afiimada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa sabti 12-ka bisha September sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jir ah idinkugu daadinaya Falastiin Axmed Yamaani, anigu waa Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a fadhi uu lahaa baarlamaanka Soomaaliland oo maanta buuq ku dhammaaday kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa koowaad ay mooshin isku qabsadeen, gacantana ay iskula tageen.
Waxaa kaloo ku dhegaysan doontaan tabinteena fiidnimo Sacuudiga oo baaraya sababaha keenay in wiish uu ku dul burburo masjidka xaramka ee magaalada Maka ee ay ku dhinteen 107 qof.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo qiray in kooxda Al-Shabaab ay dalka Soomaaliya maxbuus ahaan ugu qabsadeen ciidamada Ugandaysa.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyadii martida makrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Saraakiisha dalka Sacuudiga ayaa baaraya sababta keentay burburka wiish kuwa dhismaha ah oo ku dul dhacay masaajidka xaramka ee magaalada Maka. Shilkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 107 qof, in ka badan 230 kalena ay ku dhaawacmeen. Maxamed Daahir oo ah farsamayaqaan ka shaqeeya masaajidka ayaa VOA-da u sheegay in shilkani uu yimid kadib markii ay dabeylo xoogani ku dhufteen wiishka oo uu dhinac u dheeliyey, ugu dambeyntiina uu ku soo dhacay gudaha masaajidka. Maxamed Daahir ayaa sheegay in xilliga shilku dhacaya ay qaar ka mid a xujeydu ay gudanayeen waajibaadka cumrada. Shilkan ayaa dhacay iyadoo maalmo uun ay ka harsan yihiin waqtigii gudashada waajibaadka xajka oo sanad walba malaayiin muslimiina ay u tagaan magaalada barakeysan ee Maka. Masjidka xaramka ayaa waxaa ka socda dhismo lagu ballaarinayay. Sanadkii lasoo dhaafayna boqortooyada Sacuudiga ayaa soo saartay amar lagu yareynayo tirada dadka sanad walba loo ogol yahay inay waajibaadka xajka u tagaan xaramka si loo yareeyo shilalka ka dhaca xajka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in tallaabooyinka Ruushka uu ka wado Siriya inay ka hor joogsanayaan Mareykanka iyo xulufadiisa inay xal siyaasadeed ku soo dabaalaan colaadda muddada dheer ka ognayd dalka Siriya. Waxa uu yidhi, waxaanu doonaynaa inaan kala hadalno Ruushka inuusan sii wadi karin istaraatiijiyad iyo qorshooyin uu horay ugu guuldaraystay. Mr. Obama ayaa ka jawaabayay hadal ka soo yeeray Ruushka oo ahaa inay sii wadayaan taageerada militari ee ay u fidiyaan xukuumadda Bashar al-Assad, sibay yiraahdeen uu isaga difaaco argagixisada. Ruushka ayaa sheegay in bilowgii dowladda Siriya ay ka digeen waxa hadda ka socda Siriya, waxayna soo jeediyeen in isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ay wada shaqayn la yeeshaan xukuumadda Siriya iyo ciidanka Siriya. Colaadda Siriya ayaa soo bilaabatay 4 ka hor, waxaana ilaa hadda ku dhintay dad ka badan 250,000 oo qof, malaayiin kalena way ku barabaxeen.
Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal, waa VOA Washington. Goor waxaad maqli doontaan madaxda dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo maanta si wada jir uga qayb galay caleen saarka madaxweynaha maamulka Jubbaland balse markan Soomaaliland. Kulan uu lahaa baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta buuq ku dhammaaday kadib markii ay isku gacan qaadeen guddoomiye Cabdiraxmaan Ciro iyo ku-xigeenkiisa koowaad Baashe Maxamed, iyagoo isku maan dhaafay mooshin salka ku hayay muranka wareejinta haamaha shidaalka Berbera. Warbixintan waxaa soo diray Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Mooshinkan muranka dhaliya oo ay golaha horkeeneen 83 xildhibaan islamarkaana ku saabsanaa in golahu cod u qaado go'aankii madaxweyne Sinaayo uu dib ugu soo celiyey laalista ay hore golaha wakiiladu ugu sameeyeen wareejinta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera, ayaa kadib markii guddoomiye Ciro uu yeeriyey magacyada xubnahaas ee ay mooshinkan uu sidoo kale golaha ku wargeliyey in qodobka 3-4 ee xeerosaadka golahu uu tilmaamayo inaan la furi karin mooshin laga dooday isla kalfadhigaasi, taasi oo muran xooggan oo markii dambe gacan ka hadalkeena ka dhex dhalisay guddoomiye Cabdiraxmaan Ciro iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad Baashe Maxamed Faarax.
Sidaa aragtaan, mooshin wuxuu ku saabsan yahay haamaha kaydka Berbera. Sida uu xusayo qodobka 4-3 لحرا صافي قلها وخلده لما فرق رموشين هدي عرنتو وكان لي رموشين تقصية وقلوه كده ضي لفرد قاس تدري كل فرد قدام بيا يا سعيد هاي فينستا
والله عظيم يا دوكلك عند هتركته على عظيم يا كم حد ما سير بس والله عظيم يا والله عظيم يا كم حد والله عد بالك ليه يا
لجيرين ماي
والله ليه يا
kadib gacan ka hadalkaasi dhaxmaray gudoomiyaha iyo ku xigeenka golaha wakiilada ayaa keentay in sida oo kale ay kala saftaan xidhibaanada mucaaradka oo iyagu diidanaa mooshinkan iyo waliba kuwa muxaafidka ah ee soo dhigay mooshinkan xaaladdaasi oo keentay inuu gabi ahaanba joogsado habsamay socodkii fadhiga goluhu shir gudoonka isfara saaray oo aan wax yar kadib xafiisyadooda kula kulmay ayaa midba kan kale uu ku eediyey mas-uuliyadda gacan ka hadalka
way hadda waxaan u nimay gudoomiyaha golaha wakiilada soomaaliland cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro gudoomiye golaha hawsha ka dhacay sidoo aragtay
shacabiga reer soomaaliland iyo golahaba waxaan ka raali gelinaynaa wixii ka dhacay golaha maanta ee ahaa sharci darrada goluhu howl maalmeedkiisii caadiga ahba ku jiray waxaa socotay doodii xeroosaadka mooshin baa la keenay mooshinka nidaamka sharciga ayaanu marin waxaanu akhrinay ujeedadii mooshinka waxaanu akhrinay mudanayaashii soo qoray mooshinka hase yeeshee goluhu wuxuu leeyahay xeroosaad xeroosaadkana ayaanu markaa ku dabaqnay oo tilmaamayay mooshin la keenay kalfadhigan yaa isla kal fadhigii soo celin karin qodobka 43 faqradiisa labaad aan golaha ka hor akhriyay oo ahayd lama furi karo mooshin hadii arrinta uu ka hadlayaa ama mooshinka khuseeya uu goluhu ka dooday isla kal fadhigaas
laakiin gacan ka hadalba gudoomiyada dhexmaray golaweynihi iyo ummadii oo jooga maanay arrin ka leexsan hanaankii nidaamka goluhu soconayahayn
waa horreysiyii waa ka raali geliyay ummadda iyo golahaba laakiin ciddii saxaafaddu way joogtay ciddii arrinta ka mas-uulka ah
waaye gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada soomaaliland mudane baashe maxamed faarax
wixii meesha ka dhacay waxaa mas-uul ka ah gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cir waxa weeye xildhibaanada baa mooshin keenay mooshinkoodii wuu akhriyey markuu ogaaday inay ansax yihiin ayuu waraaq hoosta kala soo baxay isagoo aan mooshinkaba arag ayuu waraaq sii diyaarsaday uu leeyahay kala fadhiga damaa la geenaya waxaan ku yidhi fadhiga la geeni maaye sidii mooshinka uu loo keenay labada mooshina laba mooshin oo shaqa isku leh maaha mooshinkii hore wax kasaa noqday wuu dhammaaday madaxweynaha loo geeyey madaxweynihii baa soo celiyey waxaanu xaq u leenahay marka madaxweynuhu waraaq soo celiyo inaanu ama tiisa ku raacno ama ku diidno waxayd inuu golaweynaha soo dhigo isagoo aan soo dhigin buu madaxweynaha u gudbiyey
gacan ka hadal baa idi dhexmaray gacan ka hadalkaas ku yim
isagaa bilaabay markaan ku yidhi goluhu waa codaynaya isagaa kacan hadalka bilaabay haddii bilaaban waa looga jawaabay
jawiga golaha oo ahaa mid xamaasadiisu ay sarreyso ayaa sida oo kale u gacan ka hadal dhexmaray xubno ka mida xildhibaanada
waayo xildhibaan axmed si shaqaale ayaa loo ka mida xildhibaanada golaha wakiilada sidoo aragtaa buuqan ka dhacay
waxaan u arkaa ayaan daradii ugu weyneyd inay soomaalilan haysato in xoolihii ummadda lagu booban la doonayo in golihii wakiilada ahaa ee sharciga ahaa fowdada saaka laga sameeyey xukuumaddu soo abaabushay waxaan u arkaa taariikh madow baal madow oo taariikhda axmed siilaanyo maanta u galay inuu laaluush u soo qaybiyey xildhibaanadii golaha wakiilada
xildhibaan siciid maxamed cilmi sidoo aragtaa
wallahi waxaan u arkaa maanta in sharaftii iyo qiimihii goluhu lahaa wax weynay u dhilmeen mar haddii labadii oday golaha lagu sarreeyey oo aad aragtay iyagoo membarkii fadhiya inay feer isku daldaleen
waayo xildhibaan cabdiqaadir jaamac xamuud oo ka mid ah xildhibaan
aniga hal feedhun baa igu dhacay oo nin xildhibaana baa igu dhufteen oo taaganuun oo isla wax kala qabo taakana wixii golaha ka dhacay waadarkiisa waxaanu islahayn dee golaha xeer waxaa la keenay mooshin mooshinkuna sifooyin sharci ah buu ku baxaa sharcigii un baa la doonayay inuu la waafiyo oo sidii sharciga ahaa ku socdo
cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
halkaad naga dhegeysanaysaa waa idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. Dowladda Sacuudiga ayaa bilowday baarista sababta keentay burburka wiish ku dul dhacay masaajidka weyn ee xaramka ee magaalada barakeysan ee maka, shilkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 107 qof, in ka badan 230 kalena ay ku dhaawacmeen. Axmed Aadan Dagaal, oo loo yaqaano Axmed Safiina, oo ku sugan maka, kana mid ah howlwadeennada Somaliland ee xujeyda la shaqeeya, ayaa v o a u sheegay in lix ka mid ah xujeyda Soomaalida ee geeska Afrika ka timid ay shilkaasi ku dhaawacmeen, qofna la leeyahay. Ismaaciil Farjar ayaa Axmed Safiina ka wareystay wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Maka.
walaal, wararka ugu dambeeyey ee Maka ilaa hadda waxay sheegeen ilaa haddana war cusub bay soo saareen 107 xaaji inay dhinteen, 238 xaajina ay dhaawac yihiin. Xujeydaasoo lagu kala muxuu ahay cilaajiyo lagu kala tabiibayo isbitaalada Maka iyo Jeddah Daif loo kala qaaday.
Wax Soomaali ah ilaa hadda maxaad haysaan markaad u kuurgasheen aad dhaawacii iyo dhimashadiiba eegeegteen?
walaal Soomaalida dhaawacay ilaa hadda waxa weeyaan hal xaaji oo kasoo xajay magaalada Hargeysa, xaaji kasoo xajay magaalada Garoobe, iyo xaaji Muqdisho kasoo xajay, laba xaaji oo reer Kenya, iyo hal xaaji oo magaalada Jabuuti kasoo xajay. Intaas ay ilaa hadda dhaawaca aan haynaa. Hal xaaji oo reer Hargeysana isaguna waa lunsan yahay oo ilaa hadda ma hayno war iyo wacaal inuu nool yahay inuu dhintay ma garatay.
Dadkan dhaawaca ah ee Soomaalida ah xaggee baa lagu daaweynayaa?
Walaal, waxay kala yaalaan laba isbitaal oo magaalada Makaa, isbitaalka la yidhaahdo Mustashfa Shiisha oo magiciisa hore la oran jiray Mustashfa Malik Faisal ayay yaalaan. Saddexda xaajiye kasoo xajay Hargeysa iyo Muqdisho iyo Boosaaso, labada xaajiye Kenya, iyaga warkama hayo, warkooda waan maqlay, iyo xaajiga reer Jabuuti. Laakiin saddexda xaaji iyagu waxay noo yaalaan isbitaalkan la yidhaahdo Mustashfa Malik Faisal.
Marka xaaladdu waa sidee?
Mid baa gacanta ka jaban, midna madaxu wax kasoo gaadhan jog, midilugtu ka jaban yahay. Xaaladooda walaal waa basiid, xaalad aad oo culus maaha.
Waan gartay. Bal waxaad iga warantaa dowladda Sacuudigu ilaa haatan wax tallaabo ah ma qaaday oo ay ku eegeyso ama ku baadhayso wixii dhacay?
Walaal, dowladda Sacuudigu ilaa boqorka, ilaa waliyalcaadiga, wasiirka daakhiliga, dhammaan mas-uuliyiinta ugu sarreysay dowladda Sacuudigu kulligood Makaa lagu wada sugan yahay, hawl baa lagu wada jiraa, dhammaan waa la shaqaynayaa. Xaaladda ugu sarreysa ee ugu diyaargarowga caafimaad ayaa dalkao dhan la geliyey, khaasatan gobolkan mandiqa alqarbiya la yidhaahdo ayaa lagu jiraa. Meel aada iyo aada u culus bay gaadhsiisay dowladdu, tallaabooyin aada u fiicanna way qaadeen ma garatay, oo iscaafkii hadday tahay isbitaalladii, heegankii isbitaalada, meel fiican bay marinayaan oo si fiican bay xaaladdii u baashireen ma garatay walaalo.
Laakiin marka la eego dhinaca sababta iyo wixii keenay, dowladdu ma ka hadashay, ma faahfaahisa ilaa hadda marka laga saaro in dabayl soo riday wiish?
Walaal, dabayl keliyata ma ahayn, danab baa ku dhacay wiishka oo sawiraanta sidaad ku aragteenba wiishku uu gubtay oo xagga ugu hooseysa afaafka hoosu kaga dhacay, inta kalena dabayshaa soo qaaday oo soo raacisay. Marka ilaa hadda war buuxa dhimashada guud intay tahay, tarakoobka guud, dhimasho iyo dhaawac iyo waxa sababay waxaasoo dhan ilaa hadda dowladdu kumay dhawaaqin. Difaacalmadanika hawshii ka shaqaynaya waanay wadaan, waxay yidhaahdeen waana soo saaraynaa, shir tireed baan qabanaynaa.
Markaad eegtid waqti kooban baa ka hadhay xilligii xajka oo dadkii dee xujeedii ugu horreysaa sii gaadhay, ilaa hadda say u saamaysay, sideese u saamaynaysaa baa laisleeyahay?
Wallaahi, wax allaali waxay haba yaraatee saamaysay ma jirto. Xaramka imakaba waa macmuur, meeshii durtadiiba waa laga shaqeeya, hawshii waa la wadaa, kaanama inaanay waxba dhicinba ayaad moodaa.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Aadan Dagaal, Axmed Safiina loo yaqaano, wakiilka xujeeda Somaliland ee Maka, oo qadka telefoonka Maka ugu waramay waryahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar. weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa qiray in kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ay maxbuus ahaan u qabsadeen ciidamo Uganda ah weerarkii ay ku qaadeen saldhigga AMISOM ee degmada Janaale gobolka Shabeelaha Hoose. Museveni wuxuu qiray in 19 askari laga dilay ciidamadooda weerarkaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa sheegay in la la'yahay 6 ka mid ah askarta ciidamada Uganda kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xeradii ay ku sugnaayeen oo ku taala deegaanka Janaale oo 65 km koonfur galbeed uga beegan magaalada Muqdisho. Al-Shabaab waxa ay sheegteen in ay dileen ilaa iyo 10 askari. Museveni ayaa tira wariyaal ah oo yar ugu sheegay magaalada Tokyo ee dalka Japan oo ku lahaa kulan looga hadlayay xiriirka labadaasi dal in weerarkaasi uu ahaa qalad ay askartu sameeyeen. Waxaa kaloo intaasi uu raaciyeen taliyayaashiisu ay hurdayeen oo aysan feejignayn markii lasoo weeraray, isagoo xuseynay shaqada ka fariisinayaan taliyayaashaasi isla markaana maxkamad lasoo taagi doono. Ciidamada Uganda ayaa qayb ka ah howlgalka AMISOM ee nabad ilaalinta Soomaaliya. Madaxweyne Museveni ayaa beeniyey in weerarkii ugu dambeeyey ee lagu qaaday ciidamadiisa ay ka turjumayso daciifnimada iyo tabardarada ciidankooda. waxa uuna sheegay mar uu arintaasi ka hadlayay, Al-Shabaab ayuu yiri waa ay kaceen, waxba ma haystaan, tabarna ma laha, waa inaynu jabinaa oo ka adkaanaa, waaba aanu ka itaal roonnahay, ayuu u sheegay wariyaasha.
warbixintii wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ay inoo soo jeedinaysa. halkaad weli nagala socotaana waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Falastiin, maxaa xiga?
waxaa noo soo socdaa barnaamijkii martida mikrofoonka Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo diyaariyay waana kan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaad walba habeenka sabtida ah aad ka dhagaysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga. aqoonyahanno soomaaliyeed oo sheegay inay iskood isku xilqaameen ayaa jaaliyadda soomaalida ee maraykanka toddobaadyadii u dambeeyey ka dhex waday wacyigelin ku aadan sidii ay ugu baraarugi lahaayeen doorka kaga aadan samatabixinta iyo horumarka soomaaliya, islamarkaana loo xoojin lahaa nidaamka dalka hadda ka jira, wixii qaladahna waxa dhisan lagu dhex saxo. aqoonyahankan ayaa waxaa ka mid ah Professor Cabdiwaaxid Qalinle oo ah sharciyaqaan dowladda Soomaaliya kala soo shaqeeyey talabixinta dastuurka iyo arrimaha sharciga. Professor, kusoo dhawow idaacadda v o e da laanta afka Soomaaliga.
aad baad umaadsanta adiga dhegeystayaashaaduba si weyn baan idin salaamay.
Bal marka ugu horeysa warkan la xiriira aqoonyahankiinan isu tegay doonaya inay wax badan ka maqlaan, faahfaahin waxaad ka siisaa ujeedooyinka ka dambeeya asaaskiisa?
Aad iyo aad baad umahadsantahay. mar labaad, waa isugu imaadkin dad kala duwan oo aqoonyahan iyo isugu jira dad aad iyo aad uga u daneeya arrimaha Soomaaliya oo ah dad Soomaali ah, siyaasi gaar ah ama xisbi gaar ah ama aragti gaar ah aan matalaynin. waxa ugu weyn ee isugu keenay waxa weeye, ma la heli karaa aragti Soomaaliyeed oo madax bannaan oo aanay dowlad ajnabi ihi wadanin ama urur gaara oo dan gaara ama qof gaara oo siyaasi oo shaqsi ah oo kursi u socday aanu ka dambeynin.
Waa gartay. Haddaan u soo daadegno hawsha aad sheegaysaan oo aad u istaagaysaan, ma aha mid fudud oo Soomaaliya waxay ka burburtay ba dhinac walba, sida adiguba xustay ammaanka, dhaqaalaha iyo xitaa xiriirkii bulshada. sida oo ay tahay, aqoonyahan badan waxay isku raacsan yihiin waxa ugu weyn ee Soomaalida ka lumay inuu yahay is-aaminka oo ah tan keentay in maanta nidaam federaali ah iyo maamul goboleedyo qabiil ku dhisan xalka laga doono. xageed hawshan ka abaaraysaan? ma leedihiin istaraatiijiyad degsan, mise wixiinu waa un laablakac hilaac uga baxay meelaan ahayn halka aad sheegaysaan?
run ahaantii arrintu laablakac iyo xamaasad keliya way dhaafsan tahay. waa arrimo ka culculus oo ah aragti cad oo la dhaqan gelin karo oo maanta duruufta haysata Soomaaliya ka saari karta xagga siyaasadda ugu horreyn ayaa runtii uu yahay yoolka 2012 dalka isbeddel siyaasadeed baa ka dhacay. dastuur kumeel gaar ah ayaa sidii la isku raacay, sidii la rabo baa la isugu raacay. isbeddelka 2012 dhacay runtii aad iyo aad buu uga fiicnaa wixii hadda ka hor dalka ka dhacay, sababtoo ah mar walba geedi socodka isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya laga soo bilaabo shirarkii dib u heshiisiinta ee dagaalkii sokeeye ilaa 2012 waa uu isa soo tarayey. midba midka ka dambeeya ayaad moodaysay inuu uga soo dhawaanayo hanaanka dowladnimo. baarlamaanka oo aad iyo aad uga gaabiyey kaalintiisa xagga la xisaabtanka xukuumadda iyo runtii soo saarista sharciyo fara badan oo taabanaya qaybaha kala duwan ee nolosha, haddii ay tahay isgaarsiinta, ganacsiga, xiriirka caalamiga ah, iyo runtii la xisaabtanka xataa ciidamada degan dalka Soomaaliya ee nabad ilaalinta iyaga laftooda. baarlamaanka oo gaabis intaas leeg sameeyey, garsoorkii oo aan dhisnayn, hay-adihii madaxa bannaanaa oo sidii la rabay iyo waqtigii la rabay aan lagu soo dhisin, intaasoo dhan dib u dhacaasi wuxuu keenay in maanta oo sanad wax ka yar ay ka dhiman tahay 2016 waqtigii loo ballansanaa, aan lahaynin hanaan mashruuc siyaasadeed oo lagaga gudbo arrintaasi oo rasmi ah ilaa hadda aan lahaynin. macnaha haddaan kuu sheego, proceskii lagu gaari lahaa isbeddelkaasi, in dib u eegis iyo dhammaystir lagu sameeyey dastuurka matalan, in doorashooyin ay ka dhacaan dalka oo ahaa waxyaabo la ballan qaaday, run ahaantii siyaasad ahaana dowladda waajib ku ahaa 2012 ilaa 2016 inta u dhaxaysa ayaan weli la fulinin. dib u dhacaasi markaa wuxuu keenay maanta in maanta la yidhaahdo waxba dib bal ha la isku fiiriyo, road map iyo tijaabooyin cusub dib ha loo baaro, ajnabi ha taliyo, stakeholdera meel ha laysugu keeno. yacni arrimahaasoo ahaa aan moodaynay shacabka Soomaaliyeedna uu mudnaa in aan maanta dib loogu celinin xaaladda dib u dhacaha ee dalka ka taagan.
waa gartay. tusaale ahaan haddaan soo qaadano muranka siyaasadeed hadda taagan ee la xiriira mooshinka ka dhanka madaxweynaha, qorshaha ma idinku jirtaa ururkiina tala ka bixisaan sida ugu wanaagsan ee lagu xallin karo?
arrimahani waxay uun u tahay calaamad bay ayay u tahay runtii hawsha ay ahayd in la qabto ee la qaban waayey waxay qayb ka tahay fashal siyaasadeed oo guud bay qayb ka tahay isqabqabsiga iyo runtii meelmarin la-aanta ee hawlaha kala duwan ee baarlamaanka ee iminka mushinkaas oo kala aad soo qaadi mesela baarlamaanku mushin uu sameyn kara xubnahoodu way keenin karaan ee sideedaba mushinku ceeb ma aha laakiin waxa isweydiin leh ee markii aad mushin keenayso inaad isweydiiso mushinkaasi ma yahay mid ummada u adeegaya mise ma aha anigu mushinka si gaar ah muhiimad iigu ma aha mushinkani ma fiican yahay ma qaldan yahay waxa ka muhiimsan baan qabnaa process ma jiraa diyaarsan oo haddii mushin noocaas ama mushin la mid ah ama kuwa ka duwan ay yimaadaan loo mari hadda mushin baa meeshii la geeyey ku kala laga daba geeyey guddoonkii baarlamaanku wuxuu soo saaray warmurtiyeed warmurtiyeedkaasi arrintii meel kaleba ayuu usii qaaday oo wadahadal iyagu ku celiyey waxaasoo dhani waxay calaamad u yihiin dib u dhac ku dhacay shaqooyin iyo gudasho la'aan xilkii laga rabay hay-adaha siyaasadeed ee kala duwan ee dalka ka jira marka mar wax walba oo ka dhex dhaca ama isqabqabsi kasta oo ka dhex dhaca hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo siyaasiyiintana hannaan siyaasadeed keliya in lagu xaliyo maaha arrimo fara badan oo ay qasab tahay baa jira in sharciga lala beegsado oo hay-ada iyo procedure la mariyo marka arrintaasi eedeeda waa inay cidiqaado taasi waa tii baarlamaanka isqabqabsiga gobolladan hadda la dhisay iyo dowladda dhexe xataa ka dhexeeya haddii ay isqabqabsi yimaad oo awood laysku qabsado ama khayraad laysku qabsado ama tala laysku qabsado waa in loo gudbiyo maxkamad dastuuri ah ma aha in shir siyaasiya mar walba lagu xaliyo waayo haddaanu dalku sharci ku kala baxaynin dee siyaasi layskuma halayn karo mar walba oo siyaasigu danuu leeyahay marka taan ka wadna anigu waxa weeye dalka sharciyad ha loo sameeyo ha lagu dhiirado oo qof ha la helo siyaasi ah oo mas-uula oo ku dhiirada inuu go-aan adag qaato oo uu yidhaahdo sharcigan ku dhaqmayaa hay-adihii sharcigan dhisayaa process iyo hanaan ku dhisan sharci baan samaynayaa marka waa laga yaabaa marka inuu siyaasiyan ama siyaasad ahaan aanay arrintaasi ku adkaato laakiin geesinimaa la rabaa oo qofku haddii uu mustaqbalka ummadda danaynayo xataa xilkiisa ha waayo laakiin waa inuu sharciga salka u dhigo waayo sharci ilaal la helo soomaaliya iyo kala dambeyn iyo isku dhiibid sharciga laysku dhiibo laguna kala baxo isqabqabsigaasaa imanaya
ugu dambeyntii cabdiwaxid hadda 2016 soomaaliya doorashooyin baa loo madlanaa inkastoo saansaantu aanay muuqan doorashooyinka dhacayaan laakiin beesha caalamka iyo madaxda soomaalida laftirkooda way ku adkaysanayaan in la helo nidaam looga gudbo waxa hadda jira oo waqtigii dowladda ay tahay ina dhammaato iyo baarlamaanka idinku maxaydan la tahay in 2016 ay dhacayaan
sideedaba labo qorshe ayaa miiska saaran marka la isku soo wada duubo waxaa jira aragti oranaysa ha laysku yimaad oo qeybaha kala duwan ama baarlamaan ama xukuumad ama maamulada kumeelgaarka iyo wixii dowlad goboleed jira iyo civil society-ga waxaasoo dhan inta dib laysugu yimaad road map cusub ha la sameeyo kaasoo markaa runtii aan sharci loo cuskanaynin laakiin xal siyaasiya ah baarlamaan cusubna ha lasoo xulo oo dowlad goboleedyada qaarkood ama soo xulayaan ama dhammaantood ama yacni qaab kale oo dhaqankii ah lagu soo xulayo kuna salaysan hanaanka 4.5-ka iyo awood qaybsiga 4.5-ka ajnabiguna runtii iyo beesha caalamka qayb ka midina ay taageerto wax sidaas mashruuc u eg qoraalada dadka qaarkood ay soo qorayaan oo ajnabi iyo soomaaliba isugu jira waa uu jiraa oo waa aragti miiskaa saaran bimacnaa road map cusub oo 4.5 ku salaysan inta badan maamul goboleedyaduna ay qayb ka yihiin haddii ay suurtowdo sidaa markaa lagu soo xulo baarlamaan cusub oo noocaas ah taasi dabcan waxay keeni kartaa in baarlamaanka laftiisa hadda jooga qaybo in badan oo ka mid a ay soo laabato waxaa laga yaabaa in arrintii 4.5-ka iyo qabiilkii iyo saami qaybsigii beelaysnaa oo aada u foolxun runtii uu sii socdo taasi runtii isbeddel ma keenaysa dhab ah oo maanta haddii baarlamaan cusub la soo dooranayo oo 4.5 ku salaysan maxay tahay ujeeddada laga leeyahay marka waayo kan hadda taaganiba 4.5 uu ku fadhiyaa marka waxay qabtaa miyaanayba ka habooneyn in baarlamaanka laftiisa shuruud lagu xiro oo uu soo band uu qabto howl ay ka mid yihiin dhismihii maxkamadda dastuuriga ahayd nidaam axsaabana la sameeyo oo ay saddex xisbi oo waaweyn oo qaran oo qabaa'ilka iyo beelaha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ku jiraan oo aan qabiil gaarihi iska lahayn axsaabtaas oo markaa keeni karta inay ka dhex tartanto baarlamaanka laftiisa haddii waqti loo kordhiyo laakiin intaan wax kordhis laga hadal oon baarlamaanka waqtigiisa la kordhinin shuruudo ay ka mid yihiin kow in maxkamaddii dastuuriga la sameeyay inta ka horeysa bisha December dhamaadkeeda 2015-ka nidaamkan axsaabta badan la sameeyay sharcigii lagu sameyn lahaa sidoo kale hanaan doorasho oo electoral process law interim ah oo kumeel gaar ah la sameeyo hay-addii dib u heshiisiinta iyo runkasheega la sameeyo hay-addii la dagaalanka musuqmaasuqa la sameeyo intaasoo kala duwan hadduu intaanu sanadkani dhammaan baarlamaankan hadda joogaa sameeyo in baarlamaankan laftiisu ay ka haboon tahay in aan dib loo soo doorana 2 sano loogu daro isaga laftiisa bisha oo ka bilaabanaysa bisha Agosto ee 2016-ka laakiin markii waqtigaas la gaaro baarlamaanka laftiisu ay axsaabtaasi la sameeyey hadda intaanu sanadkan dhammaan la sameeyey ay ka dhex tartamaan baarlamaankaasi iyagoo markaa soo bandhigaya barnaamij siyaasadeed oo aan beelaysnayn kana duwan dabcan aan kuna salaysnayn 4.5 ama hanaan beelaysan laakiin dad isku urursaday fikir siyaasadeed kadib markii ay ka dhex tartamaan hoggaan baarlamaan oo cusub ay soo doortaan hoggaanka markii lasoo doorto doorasho madaxweyne haddana la sameeyo oo 3 xisbi ay madaxweynaha ay ku tartamaan kadib baarlamaankaasi 2 sano gudahood oo ka bilaabanaysa bisha Agosto 2016-ka uu howlo kale oo waaweyn qabto oo ah ay ugu horeyso constitutional convention in la isugu yimaado shirweyne qaran oo dastuurkii dib loogu eegayo laguna dhamaystirayo qabyatira lagu sameynayo ay kana qayb galayaan hay-adda dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee hadda dhisan qayb ay ka tahay hay-adda doorashooyinka oo iyada lafteedu qayb weyn ka qaadan doonta doorashooyin one person one vote ah oo 2018-ka Soomaaliya ka dhici kara markay noqoto dhinaca baarlamaanka waayo 2018-ka hadii la gaaro oo waxyaabaha shuruudaha aan sheegnay hay-adaha kala duwan ee maxkamadda suuriga ugu sarreyso iyo qaybahaas kala duwan ee hanaanka xisbiyada haddii ay soo samaysmaan waxay u badan tahay dalka meelo badan oo kamid a in doorasho toosaba laga samayn karo marka taasi laakiin waxay kaga duwan tahay nidaamka road mapka ugu muhiimsan run ahaantii inay tahay hanaan sharciyeysan oo hay-ad soomaaliyeed oo baarlamaan ah uu samaynayo oo sharci ku dhisan maxkamadda dastuurihiina tafsiirkiisa ay samayn karto ayaa uu ka soo maaxanaya oo uu ku salaysan yahay laakiin road mapku waa tijaabo cusub uu mar walba oo 2020-ka xataa hadday road mapka cusub uu keeno haddana waxa loo baahan doonaa aragti cusub iyo road map cusub marka annagu waxaan qabnaa hala kobciyo wixii baarlamaan mataqaanaa iyo sharci dejinta hala kobciyo waan ognahay daliil fara badan baa loo qabaa baarlamaanka shacabka soomaaliyeedna waa uu ka xun yahay kumana faraxsana waxqabadkiisa annagaana kow ka ah dadka dhaliishan baarlamaanka laakiin waxay taagan tahay shuruudaha haddii uu ka soo baxo hoggaan cusubna loo sameeyo ma dhaama road map cusub oo keena baarlamaan cusub oo ku salaysan 4.5 jugjug meeshaada joog ah lagana yaabin inuu wax kaba aqoon yaraado baarlamaankan hadda oo runtii noqday baarlamaan in badan oo tababar in badan oo kamidi ay tababar qaateen oo ay isfahmeen kutlada ay noqdeen dhexdooda qabiilkii waxoogaa iyo beelaysigii laga yargudbay marka waa arrin adag weeye waa optionno wada liita in xoogga la saaro adkaynta wixii dhisan hay-ad soomaaliyeed ah oo uu uguna muhiimsan yahay baarlamaanka oo ah hay-adda ugu dhow maanta sharciyad soomaaliyeed oo soomaali oo dhani ka dhex muuqato oo ka duwan masalan maamul goboleedada ka duwan masalan ajnabi meel ku shira ka duwan masalan nidaam cusub oo aan la garanayn meel u geyn doono
aad iyo aad baad u mahadsan tahay professor cabdiwaaxid qalinle waad ku mahadsan tahay ka qaybgalkaaga barnaamijka martida microfonka idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga
aad baan kaaga mahadcelinaya colaada
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii martida microfonka oo toddobaadkan marti uu ku ahaa professor cabdiwaaxid qalinle oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ee degan gobolka minnesota dalkan maraykanka intaan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o a waxaad dib ugala socon kartaa ciwaankeenna oo ah v o a somali com markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan caashacuud
markale iyo barnaamijka caweyska Washington qodobadan caawa idin ku haya barnaamijkana waxa kamida
hadii ay gabadha muuqeed iyo sida ay u taala aan ku sheegana waxaan ku yiri sidii faraj jirrabana loo taaga jaraho jacka siyaasigada ay jaahileeda ama ruux jannada tagay oo jooga sanad badan ay jaahileeda
waa dhageyste barnaamijka caweyska Washington la wadaagaya caawa sheeko jacayl oo xanuun ku reebtay oo isaga soo martay waxaan kaloo idin hayaa geedaha caalamka ku yaala oo dhan oo la tiriyay isla markaana la soo helay qof kasto caalamka ku nool tirada geed ee ku soo aadaysa iyo waliba waa wareysigii toddobaadyadii u dambeeyey aad ku maqlayseen barnaamijka caweyska Washington ee aan la yeeshay fanaanka Maxamed Xuseen Lafoole oon caawana idinka maqashiinaya qaybtii u dambeysay oo wadata heeso xiiso leh waa caawa iyo caweyska Washington. Waatay Soomaalidu tiraahdo aan waliba ragga uu ku koobe raggu balada uu maro iyo baasi ka sheekay dhageysta lagu magacaabo Awil Cabdulla Baare oo ah nin ay soo martay sheeko jacayl oo xanuun badan isaga ku reebtay ayaa caawa jecleystay inuu barnaamijkan la wadaago wixii ka qabsaday gabar uu la dhacay oo uu jecleystay inuu guursado Awil waxay magaalada Muqdisho isku heleen wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo sheekadaasi ka koobiyay balan annagana dhagaha ama hayno
runtii hadii aan kaga hadlo qisadaas horta qisa aad u dhib badan weeye waxaan isku baranay gabadha meel gobolada dhexe la yiraahdo gaar ahaan degmada Albuur anigoo markaas gaari ka ah Krishboy waxaan dhacday gabadhi inaan gabadhi sheeko fara badan dhexmarto Albuur ayaan isla joognay waxay aaday dhusmareeb dhusmareeb markay aaday adiga muddo adiga laba bilood gabadhi ga maqan tahay magaaladana markaas taleefannada iyo waxyaabaha xiriirka dadku ayna aqoono taar muuy wax kale la garanayn ayaan damcay gabadhii inaan arko oon ku wajigeedii dib aan u helo waxaan ku aansaday inaan lugeeyo oon ka lugeeyo Albuur una lugeeyo dhusmareeb ayadoo taas u jirto oo dadku Soomaalida ay wada degan haddana qolada meel ay degto ayaa xogaa qolada aniga aan ka soo jeedo iyo qolada kale dirisna laa xogaa ayadoo colaado ka dhaxeeyo oo dagana kala qabaan ayaan dagnaas aniga oo u jeedin iyo dibka meesha ka jira ayaan lug waxaan ka bilaabay Albuur waxa dhacday aniga ayo aad u raadsan socodkan oo u dhibayo ayaa waxa iga hor yimid mas ordiya Soomaalida maska hadii ay arkaan way dilaan hadii u jeedaan argiisa anigu dilaan dilay iska daaya xawaaraha socodka badan oo ordaya ayaan tala yaabay isirkan waa ka ord badan yahay inay aad u qurux badan tahay inaad fartiin farato oo gabadhi aad fartiin aad ugu farato iyo waxa aad u qabto waxaan ku iri maski jilbi salaad uun baa jiitaba habeenkii jidka kale yaqaanay tala iyo fartiin iyo jidmar iga jiscmo iyo geeyja waahiri jukasi albaabku albaab xiran waxa hoos ka mari kara maska wax kale ma mari karaan jukasi albaabku hoogan xana jiifka jinyaha ka taabay jilacsana wax ugu sheeg hadii ay gabadha muuqeed iyo sida ay u taala aan ku sheegana waxaan ku yiri sidii faraj jirrabana loo taaga jaraho jacka siyaasigada ay jaahileeda ama ruux jannada tagay oo jooga sanad badan ay jaahileeda waxaan sii dhibtoodaba waxaan galay dhusmareeb dhusmareeb markaan galay gabadhii waxaan raadiyay reerahaydi iyo gurgeedii nasiimanaag waan salnay adiga muddo 8 bari ayaan dhusmareeb joogay gabadhii waxay go'aansatay inay baxdo xamar waxaan yiri aniga Albuuraan ku noqonaya Albuuraan ka soo tagaya xamar aan qaada imaanaya waxaa dhacday gabadhii xamar bay timiday Albuuraan ku laabtay Albuur markii aan ku laabtay ayaa waxaa dhacday galab galbaha kamida waxaa idana isoo hordegay anigoo gabadhii ku murugaysan arinteeda kaliya meel fadhiyo qowley qowleyda Soomaalida ay u taqaano qadda madow qorta kule waxa ay ku soo dhacday inaan qowleydaas ay u ordeydo ayadana aan fartiin jacayl fartoon gabadhii ay iga gaarsiiyay waxaan ku yiri qowleyaha maskiinta qowlka aan ku leeyahay qadar gaaban ii fuli ina tuu qalbigu rabay qoyir hoos waxa ugu sheeg qadar waxaa tiraa in ka la qoosiyo ma quraacda hiiradi qabiilku ka dhalayna quraan bay ku daaleen suuq ruux qasqas galay ayaa qalbigiisu rogan yahay laasti gabadha xamar iskaga dabanimnay markii aan xamar iskaga dabanimnay waxaan iri abaayo muddo badan ayaan soo rafaalnaanay adigu aan wada soconay arrinteen aan dhameyno waxay tiraa abaheen in culuma waayno masaafada raala kama waxaan jeclaalahay inaan aabba kuu geeyo aabban isu keenay mahriyo
waa tahay aabihii muxuu ku yiri markaa
aabihii wuxuu yiri nin wiilkii iyo gabadha hadii aad soo fahanteen nin muslima ayaa tahay gabadhiina waa muslimad ayaa tahayna kuma leeyahay wax maal adduunyana kama rabo waxaan se jeclaalahay wax maal adduunyana iga qaalisan inaad ii oofisid markaad ii oofisna gabadhii aan kugu mahriyo
maxay yihiin waxaas
wuxuu yiri waxaan rabaa inaad tabliiq aad u baxdo markaad tagtooda soo gudato waajibka waxaan rabaa inaan oo ii timaado gabadhii aan kugu mahriyo waxba kama qabaan iri maalinka aan balanay ayaan aabihi hoo imiday waa iwaday mashaashku harcadda u geeyey jameeca bixeeho lug xamar uga bixee ku tagay lug halkaas ayuu ugu diray gabadhii adiga 20 casho markii aan tabliiq ku maqnay ayay aniga shalay arrinta ay iga diiday oo aan labadeen la ismaharsan ahayd ninka ogolaatay asii guri u gashay
nin baa guursaday
ma aanan ogeyn aniga markii aan soo gutay waajibkayga 4 casho anigoo korkayga iyo jirkayga meel gacanta la saaray aan lahayn oo digsidii aan qaaday ka xamar xumbaarsan ayaan aabihi ganjalka u soo garaacay aabihi markaan ganjalka u soo garaacay waxaan rabaa waajibka aad tiriso oofii waan oofiyay waxaan rabaa balanta aniga adigu aan galay inaad ii oofisid waxa uu wiilkaygu gabadhii nin bay guri ugu jirtaa si aan yala maqan waxaan ka cusaa midda ayada ka yareed ayaan ku siinaya waxaan go'aansaday ma yeelay inaad gabadhii isiisa mooyee wax kale oo iga degaya ma jiraan shalay adaa idiray anigu ilaahay dirsan oo baxaan runta hadaan ku cadday gabadhaada madaxeeda aanu bax maanta inaad igu joogto gabadhii nin bay guri ugu jirtaa wax aniga ila qasamayo ma ah okay aabihi markii arrintii saas ay u dhacday waxaa dhacday arrintii in la isfadhiisto kabacdi aniga faataxa la iga maro gabadha ninkii u guursaday inuu dib ka soo furo aniga intay ninku qabay aan reer yeesho gabadhii hadda iyadoo waxay joogtaa aanan la qabin oo madax banaan waxaa la yiri intuu daa la doogtaa intay ku rabto ha laga faa'iideysto dumar
waa tahay labadaas gabay oo midna qoolleyda aad fartay midna jilbiska aad fartay maahan gabadhii gabayo kaloo jacayl welima u tiris
waa u tiriyey waxaan u tiriyey hadda ka hor waxaan yiri alla inantu dheeraa dhuubana haboonaa ismaha jirkeediyo dhabankeedu wacanaa majinay ka dhalato dhoobalagolosibi gabadha ahl adduunyemaba ahba waa ahl aqraan isiri
gabadhii hadda kolleyba way madax bannaan tahay cawilow inkastoo horena jacayl idiin soo dhex maray maxaa hadda diidayay inaad mar kale aad raadiso aad isguursataan iyadana uu qof waayo aragnimo badan qaatay u eg tahay adigana kolley wax walbana marbaa la calfadaa maxaa hadda isku day kale u sameyn weyse
waxaan u sameyn waayey arrintaas inaan la tashi fara badan aan la kala sameeyo ummadda soomaaliyeed iyo dadka gaar ahaan warbaahinta dhegaysanaya in la igu soo warceliyo gabadhii saas ii qiyaantay oo aabaheed ii horgooyday oon masaska ii cunutigay oon dhibkaas aan u maray xamar aan usoo galay darteed igu jawowday 20 casha anoo maqan nin guursatay waxa ay mudan tahay sida aan yeelay maanta iyadoo madax bannaan un qalbigii ka go'in tii walaaltinimo ayay weli joogtaa marka ummadda soomaaliyeed waxaan u bandhigayaa inay igu jawaab celiyaan gabadhaas inaan jacaylkeedii soo celiyo iyo gabar ii qiyaantay waayasay ii qiyaantay inaan uga dhaqaajiyo dadweynaha soomaaliyeed u bandhigayaa
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington waxa uu mar kasta idinku soo dhowaynayaa inaad la wadaagtaan waayaha soo mara noloshiinna macaan iyo qaraar midku yahayba waxaan maqli jiray tirakoobka dadkaa la sameeyey dad baa la tiro koobay intaasaa ku nool wadan heble adduunka intaasaa ku nool xoolihii oo la tiro kooba laakiin caawa waxa ay taagan tahay in lasoo tiro koobay geedaha ku yaala caalamka oo lasoo ogaaday tirada guud ee geedaha ku yaala caalamka oo weliba loo qaybiyey mujtamaca ku dhaqan caalamka oo haddana lasoo helay qof waliba oo caalamka saaran tirada geed ee kusoo aadaysa ismaaciil xuseen farjaro malaha soo tiriyey soo tiriya dhirta caalamka ku taala iyo tiradeeda iyo qof kastoo aadmaya inta kusoo aadi karta marka la xisaabiyo ismaaciil kusoo dhow mar kale barnaamijka caweyska
dee caashirto inaad saa ila colotahay maan moodin
haye
dee shaqadaadii dirtay balda
hawl culusoo ba
dee nin la yidhi tirada dunida soo tira koo bini aadankiibaaba la tirin kari lahaa horta caasho inta aanan tiradaba kuu sheegin hawsha waxaad ka garan kartaa kombyuutaro iyo satalaydho iyo bini aadan iyo waxaasoo dhan ba horta isugu tegay wax teknolojiyad adduunku hayay
baa la isugu geeyey si geed walba meel ku yaala loo ogaadato oo tiradaan looga tegin
si tirada sugan horta loo saaro
waa gartay
tiradii markii laisu wada gegeeyey maxaad malayn lahayd
ma tirada geedaha caalam ku yaala
ha
talo kuweynina ma lagu soo daray
caashay markii laisu wada geeyey waxay noqdeen 3 trillion oo geed hadda maaha 3 million hadda 3 billion ma aha waxa way dhaaftay
trillion baa la gaaray
haddaan si kale u yidhaahdo
xisaabta marka halkaa gaartooba ka haraaniga
haddaan si kale u yidhahdo waxa weye bini aadanka dunida ku nool waa 7 billion oo qof
waa garta
7 billion ee qof qof kasta 400 iyo 220 geed baa kusoo hagaagaya
marka la tiriyey halkaasaa xisaabta ka garanaya trillionkaygada
marka adiga waxaa kugu soo hagaagaya adigu calaa kulli xaal waa 420 geed
tirada guud mar haddii intaa lagu sheegay ismaaciilow sidee lagu soo ogaaday
wallaahi caashay waa arrinta xiisaha leh arrintan horta waxa laisugu geeyey kombyuutaradan maaragtay casri oo ima la sameeyey satalaydhadan dunida korkooda ku maqan oo iyana kaymaha lagu tiro koobay xogaha laga hayay deegaanada waxaas oo dhan baa lasu geeyey waqti dheer bay socotay
waa gartay
marka iminkun baa lasoo gabagabeeyey daraasadaasa markaa kasoo baxday
intaas lagu soo gabagabeeyay
intaas lagu soo gabeeyay
waxaad markaa ii sheegtaa geedihii waa la tiriyay baa la yiri intaas oo tiriyay baa lagu sheegay inkastoo anigu xisaabta boqolaalka unaan kaga haro mar haddii tiradaas la sameeyay Ismaaciil oo kulley Soomaalidina way soo galeysaa marka la fiiriyo dhinac iyaga marka la fiiriyo meeqa qofkii ku soo aadaysa markaan kasoo tagno tan caalamka marka la xisaabiyo qofkiiba 400 baa ku soo aadaysa taas aan soo galeyna laakiin markaan si gaar aan dhinac u baxno meeqa qofkiiba ku soo aadaysa Soomaaliga marka la tiriyo dhirta Soomaaliya ku taala
horta caashay marka la eego Ruushka iyo Scandinavianka iyo North America iyo dhulka waxaan filayaa daalac badan baa iyagu dee macnaha intii looga baahnaa in ka badan buu hayaan laakiin innaga waxaan filayaa in daalac aanu yeelanayo
qaybtan u dambaysana dhegaystayaal waxaan idinku maqashiinayaa qaybtii u dambaysay ee wareysigii aan la yeeshay fanaanka Maxamed Xuseen alla foole
Madulir rugaya wana kandoray Arruhi tagayan kutiqay malka Miyanu dooday nii tagaday Madabi gubayan dawo kakachay Marruhi tagayan wana kandoray Marruhi tagayan kutiqay malka Miyanu dooday nii tagaday
hadda Muqdisho aad ku sugan tahay fanki baad ku dhex jirtaa marka qaabka fanka magaalada Muqdisho hadda dadku ay u xiiseeyaan iyo xiisaha lagu hayo intee bay leegtahay oo dadku ma loo tuba magaalada Muqdisho inta meel lasugu yimaada ma u garaacdaan fanaaniinta adigu aad ka mid tahay
garaac waa la sameeyaa oo muusig waa loo tumaa dadki laakiin ma badna oo ogaa waxaan saamaxay maqaanaa amniga oo dabli badan marka inta badan isku naafinka uu yaryahay
marka xaggee ku soo bandhigtaan fankiina ma albunaad ku duubtaa waa duubtaanoo suuqyadaad gelisaan
waa la duubaa oo la dayaa maaye hadda waxyaabo macnaha dambisleeliyada laga dhigi karo waayada laga dhigi karo waxaa ka soo gaaraya
laakiin fanaaniinta qaar way jirtaa la foole magaalooyin kala ka timid oo magaalada Muqdisho marmar ka tuma marka madruuf
jiraan oo anigu uma kaayno dhowr barnaamij ka sameeyay oo ma
tusaale kale marka aroosyada oo kale dadku ay qabaan oo kale inta badan waxay aad u jecel yihiin fanaaniinta caanka ah sida adigoo kale inay ku casuumaan oo halkaasi martida joogta ay heesihii jacaylka ay qaadaan munaasabadahaasi ma ka jiraan Muqdisho
waa la
heesahaagii hore iyo kuwan dambe marka laysku daray haddaad qaaday, ma jirtaa hees kaaga dhex soocan adiga oo saameyn gaara kugu leh ama aad heesahaaga kala soo dhex bixi lahayd?
Wallaahi hees aan anigu hadda isleeyahay heesahaaga kala soo aan kasoo dhex bixi lahaa oo aan isleeyahay si gaara iyosaawanaysamsikaro oo qaar badan inaan jeclahay ama xataa aniga aan
wax fariin aad kaga tegayso dhegeystayaasha, gaar ahaan dadka fankaaga sida weyn u jecel adiga ku taageera codkaaga dhegeysta?
Wallaahi dadka kuma soo waa salaamiga dhammaantoodda koronada joogaan, waxaan leeyahay runtii waddankeenna wuxuu rabaa dad buu baahan yahay. Waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed isu kushato danahoodana
ayaan ku soo xirayaa wareysiga fanaanka Maxamed Xuseen Lafoole iyo guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan. Intaan mar kale iska maqlayno, waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin nabadgelyo.
Yeah.
أنو إنتاسي كل دافنا برنامج كي عويس كواشتون يا عاشي إبراهيم أهدن عاشعود مركنا كسمايو magaalada Kismaayo waxaa galabta lagu caleemay saaray madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Madobe oo dhawaan ay soo doorteen baarlamaanka maamulka Jubaland waxa xafladda caleemay saarka ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid iyo madaxda Puntland Galmudug iyo Koonfur Galbeed Cabdiweli Gaas Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Sharif Xasan sidoo kale waxa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia xubna ka socda baarlamaanka Kenya iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe ee Soomaaliya Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe madaxweynaha Jubaland oo halkaas ka hadlay ayaa ugu horeen ka hadlay dhismaha maamulka Jubaland iyo heshiiska Addis Ababa ee dhexmaray iyaga iyo dawladda dhexe
waxaan isku dayaynaa fadradii hadda aan joognay inaan isku dayno balin la helo system iyo maamul dadka reer Jubaland ay ku wada noolaadaan ay ku degaan aan taariikh bilaabo sameeyo waxaan in badan hore ugu qiray oo aan hore ugu sheegay hadii Jubaland ay degto oo stable noqoto oo lagu aalo ka saarto halka Soomaaliya isku kuleelo heli karaan taas aan al dareenay sababtoo ah waxaan marar badan u sheegay waa gobolka ay ugu badan yihiin majority Soomaalidu deegaan ahaan ee isleeyahay qof kasta oo Soomaaliya maanta waa laga heli karaa gees kasta oo joogana heshiiskii Addis Ababa agreement oo aad garanaysaan waqtigii uu soo bilowday maantana ayna la fadhiyaan oo nagala qayb galaya garantoorkoodii oo ahaa iga jeer ee wasiirka Tadros iyo tiimkii kale ee ka shaqeynayay oo cidda wada hadlaysa ee dowladda federaalka iyo maamulkii markaa ka jiray ee Kismaayo ama Jubaland inuu maanta conclusion-kiisii gaaray maanta inay deganaansho iyo system ay gaadheen reer Jubaland oo dhammaan wax alaaliyo heshiiskaas uu ahaa ay soo dhammaystirmeen oo maanta ay leeyihiin baarlamaan dastuur madaxweyne la doortay system la dhammaystirayo taasoo macnaheedu yahay inay kaga baxayaan ereygii ahaa interim Jubaland administration ama maamulkii kumeelgaarka ahaa
Ahmed Madobe waxa qodobadiisa ku sheegay inuu dawladda Soomaaliya uga mahadcelinayo gacanta ay ka geysatay in xal la helo.
Waxaan leeyahay dawladda federaalka oo aan muddada ka soo wada shaqeynaynay xaqiiqan iyadoo rajuhdi badan ay gelisay waan u mahadcelinayaa madaxweynaheeda iyo ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha kalaba oo aan garanayaa culayska Soomaaliya kale ka saaran iyo xaaladdu siday tahay marxaladda maanta aan ku jiray iyo sidii looga bixi lahaa iyo qaabkay tahay haddaan intaa kaga gudbo waxaan isleeyahay maanta keliya ma aha inaan u joogno xaflad caleema saar laakiin Soomaaliya guud ahaan waxay u baahan tahay xal waxaan u baahanahay tallaabo kasta oo hore loo qaadi karo in loo qaado
madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii xafladdaasi ka hadlay wuxuuna ugu horeyn u hambalyeeyay doorashada madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Madobe
waxaan rabaa inaan ku bilaabo hadalkayga hambalyo aan u hambalyeynayo madaxweynaha la doortay Ahmed Maxamed Islaam iyo dawladda Jubaland iyo hay'adaheeda kala duwan iyo shacabkeeda guud ahaan oo aan leeyahay nidaamkii dawladda Soomaaliya tallaabo muuqato oo la qaadi kara ayaa horay u qaadeen hambal iyo dhamaantiin
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay tabashooyinka laga tabanayo maamulka Jubaland wuxuuna sheegay in dhulka Jubaland uu yahay dhul ay degaan dhamaan Soomaalida oo dhan
waxaan rabaa oo keliya in aan maadaama waqtiguna uu caadi celinu yahay gabaldhacay tahay dadka reer Jubaland iyo mas-uuliyiinta reer Jubaland inaan hal mid aan la wadaago keliya waxaa laga yaabaa dowladda Puntland markii dad ay wax tabanayaan dhexdeeda in ay tabashadaasi ka jirto oo dadkeeda ee deegaankaas degani ay iska dhexdooda iska ama iska wada hadlaan ama iska eedsheegtaan ama isku buuqaan markii ay Galmudug ka jirtana sidoo kale Galmudug iyo dhexdeeda Koonfur Galbeed markay ka jirtana ee muxuu ahay sidoo kale Jubaland markay ka jirtana Soomaaliya dhammaa laga yaabaa in dhawaaqeeda la maqlo sababtu waa maxay ma aha in Jubaland iyo dadka degan iyo la necab yaha ma aha dadka Soomaaliyeed oo dhammaa ku dhan Jubaland macnaheedu waa taas marka waa sababtaas sababta aanay haddii tabasha ay jirto iyo haddii ay buuq jiri haddii dacwo jirta ahayn waxa aanay Jubaland iyo degaankeeda bas aan ugu imaanin taasi marka in ay ceeb iyo cillo tahay ma ahane waa wanaag
مدحوينه هو حو قطب ديسا وكجدي على مسارك مدحوينها جبلان وقصوا هذا القاضي دورش الصومالي كل حدا إن شعبك أي سين يصفر صد أي قفك أي دونان أي كدورتان.
أنا يقولون ما أنت وحن أنت أجن أي شعبك إني فرصت كره هلان أو قفك ربان أي كدورتان ما أنت كذا يو اللي يكردي حقا آريا يو محو أي بلايا ملاريا سي وقتك عندك وجد دلق يو وحا حكمة دي كمجرتو شعبك هدانا هاي ملحوين يهدي عن لنا هاي بارلمان انت بقى ايقا شرعينا الدورتي خيار كودي نقود دورتان قريمينا نسيدن اي مدافع حقنا كمان نانس ما انت نوحا ربنا خيار كودي هدانا اني وحكو دورتان اما انقا هنا الدورتان اما كوكلو غير كينو صوماليا او نقفي عن هالدورتان.
حفلت على مسارك مدحوينها مامولك جبلان أحمد مدوبي وحا إيقونا هذا لك سوجيدي رجل الزهرها الصومالية إيا مدحدة مامولة بونتلان قل مدو كوفور قلبيد وزيرك الرماه دي بدا إثوبيا حلبان آذان برادو عالي وأفك الدولد كين يكوها اللي إيا نيكولاس كي وكيلك حقاياها قود صوماليا لماان حبناها سي أيا عاو كوه ينايا مقالة كسماية سيدو كلان مقالة كسماية أيا بريتا وحا كفر ما يكولا مدتشا دولد الصومالية مدحدة مامول قبلة ديادة أي لنا يعني حنا دب الصعدة كل ما ذي هري وقد عين مقد الشيء يجروه.
هل كنا نجلس عطان وإذا عاد فيو توصلين كي يعني سمع على ذا واشنطن. رئيس الوزراء حضر مصر أيام أنت حلك إسكاه عزلي لما عدين صوابها كيني إس عزلادي سأبل سام ذحينها ذلك مصر أيام سلا ما أنت مجابي رئيس الوزراء عصب وربحين رنتها سكوس أبسن أيام إذا عذا هي كم قلدون تان حسي عشان إذا كوكو علي قطب كم إذا وركا وين مدحوينها يوغاندا يوير موزيفيني ايا قرأين كوحدة الشباب اي دالك سوماليا اي محبوسهان وقبصدين عيدامو اوغانديسا ويركي اي كوقاذين سليقة امي سوم اي جنالي قبل كاشب الله سي موزيفيني ويحو قرأين سقالي طبان اسكرين لو قدلي ويركاسي فلسطين احمد ايمان ايا وربحين كاسميس هسي اشي انتاسي ايان كبقود بينا وربحين تاسي لحريطة يوغاندا سعودي كان سراكيشة ايا باريا سوابتا كنتي بربركا ويش كوا دسمها اه او كسو دول عاي مساجد كا حرم كا اي مقالة مكة shilkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 107 qof in ka badan 230 kalena way ku dhaawacmeen. Waxa kale oo wararkii ugu waaweynaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orbán oo ku baaqay in midowga Yurub ay la yimaadaan qorshe weyn oo gargaar lagu fidinayo dalka dariska la ah Syria si ay gacan uga geystaan yareynta xuquuq qulqulka qaxootiga Syria ee soo gaaray Yurub. Masar Orbán oo jimcihii la hadlayay wargeyska Bild ayaa difaacay diidmada dawladdiisu ee ku aadan qabiilada muhaajiriinta kale ee dalkaasi uu umir si markaasi looga mir dhaliyo dadaalka ku wajahan sidii looga hortagi lahaa arrimaha la xiriira qulqulka taariibayaasha. Kulan uu lahaa baarlamaanka Soomaaliland waxa maanta uu ku dhamaaday buuq kadib markii ay isku gacan qaadeen gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cirro iyo ku xigeenkiisa koobaad Baashe Maxamed iyagoo isku maandhaafay mooshin salka ku haya muranka wareejinta haamaha shidaalka ee Barbara. Idaacaddeenna inta ay ku eegtahay waxa la socodsiinaya Falastiin Axmed Imaanigum anigoo Maxamed Cali Xasan inta aan dib dambe u kulmayno waxaan kaga tagayna sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.